Bluzologija. Autor i voditelj Saša Markićević.
Čas, dobro veče, dobro došli, još jedna Bluzologija Beograda 202, još jedan kraj sedmice i još dva sata druženja sa bluzom. Večeras imamo nekolicinu noviteta, imamo album za vašu bluz diskoteku, ovoga puta to će biti debi album grupe Hot Tuna snimljen uživo sa sjajnim bluz kompozicijama. Potom ćemo čuti i neke stare dobre izvođače i dobro poznate kompozicije, no da krenemo od onoga što je novo. Novi album Got What You Need grupe Bad Influence, koja postoji već tri decenije i upravo da bi obeležili svoju 30. godišnjicu objavili su ovaj album na kom se nalaze i obrade blues standarda, ali i njihove kompozicije. Članovi grupe su Michael Junior Tash, gitara i vokal, Roger Edzall, harmonika, slide gitara i vokal, Bob Malardi, bas i vokal i David Taller za bubnje ima također vokal, dakle sva četvorica pevaju. Slušamo kompoziciju Got What You Need, dakle naslovnu sa albuma grupe Bad Influence.
Back at the bottom, got the booty. I got the rope. Ovo je bluzologija.
I'm so glad I know a song is mine. skies of Georgia pine.
Bluz noviteti u bluzologiji Beograda 202. Ovo su bili Smoking Polecats, grupa iz Washingtona. Svoj zvuk baziraju na posleratnim grupama iz Chicaga, kao i na grupama sa zapadne obale, rockabilly u Louisiana svom bluzu, i sve to stavljaju na svoj album koji se zove My Little Baby. Grupa Smoking Polecats, koju predvodi pevačica Marianne Previti. Tu su i harmonikaš, gitarista i pevač Roger Erzdal, Dave Sherman gitara i vokal, i oben bas i Robbie Lebrick za bubnjevima. Mojo Boogie se zvala ova kompozicija, napisao je J.B. Lenoir mnogo davno, a mi smo čuli grupu Smoking Polecats. Snowy White je dobro poznato ime svim ljubiteljima grupe Thin Lizzy, ljubiteljima grupe Pink Floyd, ljubiteljima Petera Greena. Sa svima njima je sarađivao, radio je dugo i kao studijski muzičar, a paralelno vodi svoju karijeru i kad skupi dobre pesme, onda snimi album. Njegov najnoviji album zove se The Situation i upravo je objavljen, a na njemu je sarađivao sa svojim prijateljima iz raznih perioda. To su klavijaturista Max Middleton, kao i Ferry Langendrick i Jessica Lauren, također za klavijaturama, dvojica basista Kuma Harada i Walter Latuperisa, zatim Juan Van Emmerlot i Jeff Allen za bubnje, i naravno Stowe White gitara, vokal, kompozicija, aranžmani. 12 kompozicija na albumu, mi slušamo Blues in My Reflection.
Thank you.
such a problem of my own creation. Now I have to find out where it goes. Now it's the same old question.
Bluzologija 202.
to you, babe. Let me hold your hand. I wanna be the one for you, babe. I just wanna hold your hand.
Bio ovo iskusni Big Daddy Wilson, čovek koji već 25 godina kruži svetom i širi dobar glas svojom muzikom. Ovaj album Deep in My Soul snimio čuvenom Muscle Shoals studiju u Alabami, studiju gde su snimali i Aretha Franklin, Etta James, Otis Redding, Wilson Pickett i mnogi, mnogi, mnogi drugi. Naravno uz Big Daddy Wilsona, koji je pevao, tu su bili odabrani studijski muzičari i tako je dobijen zvuk na ploči Deep in My Soul. Mi smo čuli kompoziciju Crazy World, Big Daddy Wilson. Još jedan novitet stiže nam iz Velsa, odnosno iz Australije. Gwyn Ashton je pevačica, kompozitorka, gitaristkinja koja je rođena u Velsu, ali je u tinejdžerskim godinama sa roditeljima otišla u Australiju. Trenutno živi u Adelaidi i stručnjak je za gitaru. Sa 12 godina je počela da je svira, sa 16 je već počela da nastupa po barovima i festivalima širom zemlje. I pred nama je njen najnoviji album Sonic Blue Preachers, na kom je svirala samo sa bubnjarom Johnom Freemanom, iskusnim muzičarom koji je sa Bon Scottom, pevačem grupe AC/DC, svirao svoje vremeno u grupi Fraternity. I njih dvoje su uz njenog partnera Gary Allena, koji je pomogao u pisanju pesama, snimili album Sonic Blues Preachers. Gwyn Ashton i John Freeman u kompoziciji Waiting Game.
Thank you. finally, a final word. I believe in what I heard. What I heard, you put me down. Now the blues come back to town. I know it's just a waiting game. I know it's just a waiting game for my blues. For my blues. For my blues. For my blues.
Bluzologija 202.
Ovo londonski muzičar Sean Taylor ima novi album, zove se Path into the Blues, a koga smo čuli kompoziciju Number 49. Sean Taylora su kritičari okarakterisali prilično zanimljivo. Kaže ovako, mešavina Tom Waitsa, Leonarda Cohena i Jacka Kerouaka za sitne noćne sate i gitara u stilu Stevie Ray Vaughan, sreće J.J. Cale-a. Maštoviti ovi novinari, nema šta. U svakom slučaju, Sean Taylor ima novi album na kome priča o raznim temama, od Brexita preko Donalda Trumpa do mainstream muzike. Svega toga ima na albumu The Path Into the Blue. Novi album stiže nam i od pevačice Gay Lee Russell. Ona iz Oregona i ima za sobom zanimljivu karijeru, svira gitaru, piše muziku, peva, svira klavir i nastupa sa nekoliko grupa i u raznim konfiguracijama. Vokalni duo sa Gay Lee i Nettie O, zatim jazz blues trio, pa onda Gay Lee Russell i njen Badass Band, pa onda Janis Joplin Tribute Band Pearl Moon i tako dalje i tako dalje. Dakle, vrlo aktivna i vrlo svestrana muzičarka. Ona ima album, zove se Release, i sa njega slušamo njenu kompoziciju Salamander Sally.
Crawling down the alley, looking for some new games to play. She can't afford a good time, knows only wish I could time, and wishes that tomorrow was today. Her life is but a shambles, forever blew her candles on what could have been her light along the way. Salamander Sally, creepy crawling down the alley. She'll stay that way because she wants to stay that way. Creepy crawling and just taking come what may. Jivin' John the Junkie, he can't control his monkey. He needs another fix to make his day. He wakes up with a needin', forever needs a feedin', and wishes that tomorrow was today. He can't control his habit, he'll always take a stab at the army left behind to find his way. Jivin' John the Junkie, he can't control his monkey. He'll stay that way because he wants to stay that way. Monkey stabbing and just taking come what may. Slick as slime, he pulls a jobber. He doesn't give a damn whose heart he breaks. He doesn't have a reason, he'll steal most any season, and wishes that tomorrow was today. He'll slink in through your window and leave without crescendo, and clean your house and take it when he leaves. Ferret Frank the
robber, slick as slime, he pulls a chopper. He'll stay that way because he wants to stay that way. Ripping, robbing, and just taking come what may. Street the detective, he's always so reflective on what he could have been outside the law. He's packing lots of heat now, dark alleys are his beat now. He survives by being quickest on the draw. His job is your protection from the predatory section. He hates to love his job along the way. Street Pete the detective is always so reflective. He'll stay that way because he wants to stay that way. Street Pete and just take and come what may. Come what may. Come what may. Oh, come what may. Take him, come what may. There are taken, yeah, yeah. Oh, come what may. Come what may.
Bluzologija 202.
I used to have plenty of money, mercy, 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 baby. Oh, have mercy on me. Love you, baby. No matter what you do, mercy, mercy, baby. Oh, have mercy on me. I'll be right there with you, baby, when the grave digger puts you down.
Bio ovo sjajni harmonikaš i peva John Clifton, ima novi album, zove se In the Middle of Nowhere, i sa njega smo čuli Chuck Berryjevu kompoziciju So Tired I Could Cry. John Clifton na talasima 202 u bluzologiji. Još malo noviteta, Meg Williams je iz države New York, formirala je Meg Williams Band i našla sjajne muzičare da ga popune. i otišla u famozni studio Muscle Shoals u Alabamu da snimi novi album koji se zove Take Me As I Am, The Muscle Shoals Sessions. Tu su se našli saradnici iz njenog benda, Meg Williams benda, gitarista i pevač Dan Vecht, zatim gitarista i slide gitarista i veteran Swampersa iz studija Muscle Shoals, Clayton Ivey, orguljaš, pa Willie McFarlane gitara, zatim Bob Ray bass, Justin Holder bubnjevi i prateća pevačica Sarah Rogers, takođe iz Meg Williams benda. Take Me As I Am, The Muscle Shoals Sessions, novi album Meg Williams, i slušamo kompoziciju Played by the Blues.
Dreams, oh dreams, that never quite were the same.
Bio ovo Lukas Haneman Express, grupa koju predvodi upravo pevač i gitarista Lukas Haneman, kanadski muzičar, i tu su još bubnjar Jeff Aselin i Martin Newman, basista i pevač, a pri novoj grupi je pevačica Megan Lawrence. Inače, oni su nominovani za nagradu kao najbolji novi blues band 2018. godine i očekuju da vide rezultate te nominacije, a umeđu vremenu imaju novi album koji se zove Catch the Westbound, sa koga smo čuli kompoziciju Devil is in my Grave. Charlie Hunter je gitarista koji se bavi i džezom i rock muzikom i bluzom, sarađivaju sa Norom Jones, snimio nekoliko albuma sa njom, sarađivaju sa John Mayerom i mnogim drugim muzičarima, a on se smatra izuzetnim gitaristom koji svira na gitari sa 7 i sa 8 žica, pravi virtuoz što se toga tiče. Pored toga svira i bas i komponuje, naravno. I on se udružio sa pevačicom Lucy Woodward, koja ima potpuno drukčiju biografiju. 2003. godine je imala hit na top 40 listi Dumb Girls, međutim sve više se okretala ka džezu i sarađivala i sa grupom Snarky Puppy i rešila da se udruži sa Charlie Hunterom i njih dvoje su snimili album Music, Music, Music. Na njemu se nalaze kompozicije u rasponu od Blind Willie Johnsona preko Nine Simone do Terence Trent D'Arbya. Mi slušamo obradu kompozicije You've Been a Good Old Wagon, Bessie Smith i Stuarta Balcomba.
Look here, Daddy, I want to tell you, please get out of my sight. I'm playing quits now, right from this very night. You've had your day. Don't sit around and frown. You've been a good old wagon, but Daddy, you're done. Shop and get yourself overhauled. There's nothing about you that's gonna make this good woman fall. Nobody wants a baby when a real man can't be found. You been a good old wagon, but a daddy, you done broke down, broke down. You like to run around.
202.
Bilo ovo kompozicija Rebound Man s albuma Rocks Chris Turnera. Chris Turner je zanimljiv lik, rođen je u Londonu i tu je započeo muzičku karijeru početkom 60. godina prošlog veka. Sa svojom grupom otvarao nastupe Davida Bovija i grupe Manfred Mann, da bi nekoliko godina kasnije prešao u Australiju, gde i danas živi. Živeo također na Novom Zelandu, obišao je ceo svet, bio je dugo u Americi, ali Australija ostala njegova baza. Kao što rekao, njegov album zove se Rocks i čuli smo kompoziciju Rebound Man. Toliko o novitetima u večerašnjoj bluzologiji Beograda 202. Vreme da se posvetimo jednom albumu koji preporučujemo svim ljubiteljima bluza ako prave diskoteku bluz muzike. Reč je o sastavu Hot Tuna, koji su osnovali gitarista, pevač i kompozitor Jorma Kaukonen i basista Jack Cassidy. Obojci su bili članovi grupe Jefferson Airplane, izuzetno poznate 60. i 70. godina i vrlo uticajne grupe u San Francisku. I u jednoj pauzi nastupanja grupe Jefferson Airplane zbog operacije grla njihove pevačice Grace Lick, oni su odlučili da formiraju svoju grupu. Oni su i na koncertima grupe Jefferson Airplane svirali kao predgrupa, i to onako bezimeni, uz učešće raznih članova grupe Jefferson Airplane, i to im se dopalo i tako je nastala grupa Hot Tuna zvanično 1969. godine. Za svoj prvi album odabrali su kompozicije u poluakustičnom okruženju, i to uglavnom country blues kompozicije nastale u predratnoj eri, misli se na Drugi svetski rat. S obzirom da je Jorma Kaukonen izuzetan gitarista koji jako dobro poznaje stare blues muziku starih blues muzičara, to je ispao pun pogodak, i taj prvi album grupe Hot Tune je dočekan i od kritike i od publike jako dobro. Kasnije su nastavili svoju karijeru, članovi grupe su dolazili i odlazili, ali jedina konstanta su bili upravo Jorma Kaukonen i Jack Cassidy. Sa tog njihovog prvog albuma, na kome se inače nalazi 10 kompozicija, mi ćemo za početak čuti blues tradicional Hesitation Blues. Ta kompozicija je snimljena, odnosno nije snimljena, nego je svirana još 1916. godine od strane Victor Military Banda, dakle reč je o vojnom orkestru, a evo kako zvuči sa akustičnom gitarom, basom i usnom harmonikom. Hesitation Blues i Hot Tuna uživo. Swim to the bottom, might never come up. Tell me how long.
socks in the ocean, said fish in the sea. No, you mean the world to me, tell me how long do I have to wait? Can I get an anchor or must I hit it? Tell me how long do I have to wait? Can I get denied, Lord? Must I hesitate? Say, can I get denied, Lord? Must I hesitate?
Ovo je bluzologija.
bila ovo kompozicija How Long Blues, Leroya Cara i grupa Hot Tuna, snimljena inače u živo u New Orleans House u Berkeley u Kaliforniji, to septembra 1969. godine. Sledeće godine je objavljen dvostruki album, dve longplayke sa snimcima sa ovog koncerta, koji je dogurao do 30. mesta na Billboardovoj listi 200 albuma. Pored Jorme Kaukonena, koji je svirao akustičnu gitaru i pevao, Jack Cassidy je svirao bas, a bio je tu i njihov prijatelj Will Scarlett, koji je svirao uz tu harmoniku. Sa albuma Hot Tuna, isto imene grupe, slušamo i kompoziciju Uncle Sam Blues.
Thank you. questionnaire, baby. You know I'm headed off for war. I got my questionnaire, baby. You know I'm headed off for war. Well, now I want to kill somebody. Won't have to break no kind of law.
Ovo je bluzologija.
bilo ovo kompozicija Winning Boy Blues Jelly Roll Mortona sa albuma Hot Tuna istoimene grupe. Album iz 1970. godine, sniman u Kaliforniji uživo u New Orleans House u Berkeleyu 1969. I 1996. je objavljeno izdanje na CD-u sa 5 bonus snimaka. Dakle, za razliku od albuma koji ima 10, ovaj CD ima 15 snimaka, također uživo bonus snimci. Toliko o albumu za vašu blues diskoteku. A mi se vraćamo malo u prošlost, kad smo već kod starog bluza. Evo jedne kompozicije Woody Guthrie-a. Zove se Dust Pneumonia Blues i objavljena je na B strani singla sa kompozicijom In the Summertime na strani, a reč je o grupi Mango Jerry. Dust Pneumonia Blues.
I got a dust pneumonia in my lungs. I got a dust pneumonia, ooh, pneumonia in my lungs. And I'm gonna sing ya, ooh, a dust pneumonia song.
Your friend is in the rain. But you baby, daddy, a baby.
bila ovo grupa Savoy Brown, Fladen Houston, kompozicija sa njihovog albuma Getting to the Point iz 1968. godine. Da je Janis Joplin bila sjajna pevačica, to svi znamo, ali jedna kompozicija nekako se nije dovoljno slušala ako je bila na njenim albumima. Reč je o njenoj kompoziciji One Good Man s albuma I Got Them All, Cosmic Blues Again, Mama, u kojoj je sjajno otpevala ovu kompoziciju i mi slušamo Janis Joplin kako je zvučala 1969. godine.
One good man, it ain't much, no, no. Honey, strange. I don't think that's right. I feel it being the best of fools. I did what I could, yeah. Of course, I love you, baby. How I love you, darling. How I love you, baby. How I love you, girl. Little girl. Baby, since I've been loving you, yeah.
Thank you.
Treba li reći uopšte šta je ovo? Naravno, Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, sjajna pesma sa njihovog trećeg albuma iz 1970. godine. Bližimo se polako kraju večerašnjeg izdanja Bluzologije Beograd 202. Sa vama bili Draško Šarić, Petar Sekulić i Saša Markićević. Posle ponoći počinje noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, a posle Bluzologije počinje priča o pesmama. A ovo što mi slušamo za kraj zove se Mercury Blues, kompozicija Casey Douglasa, ovoga puta u verziji Steve Miller Benda.
Road, up and down this road, where she knew.